Halo Gengstar, gimana kabarnya nih Wak?
Semoga sehat selalu ya semuanya.
Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Sesi kali ini sangat spesial loh, karena kita lagi melakukan siaran kolaborasi istimewa antara Radio Starla Gita Berita dan Komunita bersama teman-teman dari media siber Plus Minus.
Kolaborasi yang mantap nih. Dan tumpukan dokumen di meja kita hari ini tebel banget, Wak.
Asli tebel banget. Ada notifikasi hukum resmi, draft somasi, permohonan kajian eksekutif atau executive review ke kementerian, sampai artikel editorial.
Lengkap semua datanya.
Nah, semua dokumen ini menyoroti satu tema yang lagi panas-panasnya nih judulnya. Standar ganda birokrasi Pali, lincah di SK122, penakut bikin tarif seismik.
Dan kalau kita bedah dokumen-dokumen ini ya, Gengstar, kita bakal lihat kalau urusan ini tuh jauh lebih besar dari sekedar kertas yang tertahan di meja seorang bupati aja.
Oh iya? Sampai kemana emangnya level masalahnya?
Investigasi kita hari ini itu berpusat pada sebuah proyek strategis nasional, atau biasa kita sebut PSN.
Wah, urusan nasional berarti ya?
Iya. Spesifiknya nih, ini adalah kegiatan eksplorasi seismik 3D yang dijalankan oleh PT BGP Indonesia bareng sama Pertamina. Lokasinya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau yang sering kita dengar dengan sebutan Pali.
Pali ya? Di Sumatera Selatan kan itu?
Betul banget. Nah, tujuan proyek ini tuh sangat krusial, Wak. Mereka lagi memetakan cadangan minyak dan gas bumi kita. Tapi, berdasarkan laporan yang kita baca hari ini, proyek raksasa ini malah terancam mandek.
Waduh, proyek triliunan mandek? Bahaya tuh.
Bukan cuma mandek, tapi berpotensi memicu gesekan sosial yang parah di lapangan. Argumen utamanya adalah karena pemerintah Kabupaten Pali dituduh melakukan pembiaran administratif atau omission.
Pembiaran gimana maksudnya?
Jadi, mereka ini diem aja, nggak mau menetapkan tarif ganti rugi lokal buat lahan dan tanaman warga yang dilewati sama proyek seismik itu.
Oke. Mari kita bedah pelan-pelan ya, Wak. Karena dokumen dari Plus Minus ini kan terang-terangan menuduh ada standar ganda nih.
Standar ganda birokrasi ya.
Nah, kita tentu harus lihat dulu kayak apa sih pola kerja birokrasinya selama ini. Di dalam catatan investigasi ini ada sebuah garis waktu atau kronologi yang disorot tajam banget. Mari kita lihat data perbandingannya.
Kronologinya emang menunjukkan kontras yang menarik banget buat dianalisis, Gengstar. Coba dengerin ya. Tanggal 20 Februari 2025, Bupati Pali itu kan resmi dilantik.
Masih baru menjabat berarti ya pas itu?
Benar. Terus, perhatikan ritme kerjanya nih. Cuma butuh waktu beberapa minggu aja, tepatnya 15 April 2025, Pemkab Pali itu langsung lincah banget nerbitin Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2025.
Bulan April udah keluar perbuk. Cepet juga kerjanya. Ngebut banget.
Dan nggak berhenti di situ aja loh. Kurang dari sebulan setelahnya, tanggal 9 Mei 2025, keluar lagi keputusan Bupati atau SK nomor 172 tahun 2025.
Bentar. SK yang 172 ini buat apa emangnya kok buru-buru banget?
SK ini diterbitkan super cepat. Secepat kilat lah ibaratnya, buat memuluskan proyek pembangunan RSUD.
Oh, rumah sakit daerah. Berarti kan logikanya birokrasi ini punya kapasitas penuh ya buat memproses instrumen hukum dengan cepat. Kayak peraturan atau keputusan gitu. Kalau emang ada kehendak politiknya, bisa aja cepat.
Nah, itu dia poinnya. Lincah sekali kan? Tapi begitu masuk ke bulan Juli 2026, ceritanya berubah 180 derajat.
Berubah gimana tuh?
Proyek seismik 3D ini kan butuh sebuah SK Bupati yang sifatnya diskresi buat menetapkan tarif lokal ganti rugi.
Biar harga yang tanahnya dipakai atau tanamannya rusak bisa dapat kompensasi yang adil kan?
Betul. Warga butuh kepastian nilai ganti ruginya, pihak korporasi juga butuh dasar hukum buat mencairkan dananya. Tapi menurut laporan di dokumen ini, jajaran eksekutif Pali, terutama bagian hukumnya, malah nolak menerbitkan aturan itu.
Nolak? Kok bisa? Alasannya apa coba?
Alasan mereka, mereka bilang takut melanggar aturan di atasnya.
Bentar, takut melanggar aturan di atasnya? Tapi kalau kita coba bersikap objektif nih, Maya, kalau saya yang jadi bupatinya atau jadi kepala bagian hukumnya deh, saya mungkin juga bakal ragu loh.
Ragu gimana maksudnya?
Ya, ini kan proyek nasional nih. Wewenangnya ada di pusat dong harusnya. Wajar nggak sih kalau pemerintah daerah tuh takut melampaui wewenangnya atau istilah hukumnya takut ultra vires gitu?
Iya, takut salah langkah ya.
Benar kalau salah tanda tangan bisa-bisa malah diperiksa aparat hukum kan ke depannya?
Keraguan kayak gitu emang sering banget jadi tameng klasik dalam birokrasi kita. Ketakutan melampaui kewenangan atau ultra vires tadi. Itu alasan yang valid kok.
Nah kan, berarti masuk akal dong?
Masuk akal, asalkan emang nggak ada dasar hukumnya. Tapi mari kita lihat apa yang ditemukan sama teman-teman plus minus di investigasi ini. Dokumen ini memaparkan fakta kalau alibi ketakutan itu sebenarnya udah gugur.
Gugur? Maksudnya udah ada payung hukumnya?
Udah jelas banget. Karena Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Sekretaris Daerah nomor 2196 Romawi 2 tahun 2024 tertanggal 30 April 2024.
Wah, detail banget tuh suratnya.
Iya. Dan surat itu merujuk pada peraturan gubernur nomor 40 tahun 2017. Di situ gubernur udah ngasih instruksi yang sangat eksplisit.
Jadi provinsi sebenarnya udah turun tangan ngasih jalan?
Tepat. Sangat itu secara esensi memberikan mandat pelimpahan kewenangan atau delegated authority kepada Bupati Pali.
Oh, pelimpahan wewenang. Berarti bukan ngelangkahin pusat lagi dong hitungannya?
Sama sekali bukan. Dalam administrasi negara, kalau atasan yang lebih tinggi udah ngasih pelimpahan kewenangan, daerah itu bukan lagi melampaui batas, tapi justru sedang menjalankan perintah.
Ibaratnya gubernur udah bilang, tolong sesuaikan tarif ini sama tingkat kemahalan di daerahmu ya, soalnya kan kamu yang paling tahu kondisi wargamu di Pali sana, gitu kan?
Persis kayak gitu. Jadi secara hierarki hukum, payung dari atasnya itu bukan melarang, tapi malah memandatkan biar bupati segera bertindak.
Wah, berarti tiket VIP dari gubernur sebenarnya udah ada di tangan dong. Tapi kalau wewenangnya udah jelas, apa mungkin ketakutannya ada di masalah anggaran nih?
Masalah duit ya?
Iya, Gengstar. Kita kan tahu APBD daerah itu seringkali pas-pasan banget. Jangan-jangan Pemkab Pali ini takut kalau mereka bikin SK tarif ganti rugi, ujung-ujungnya tagihannya dibebankan ke kas daerah. Abis dong APBD-nya.
Itu poin yang sangat logis buat dipertanyakan sih. Tapi lagi-lagi ya, dokumen ini tuh ngasih fakta yang langsung mematahkan asumsi itu.
Gimana faktanya?
Pembayaran kompensasi ke warga ini 100% ditanggung oleh anggaran korporasi. Dalam hal ini, PT BGP Indonesia.
100% 0 rupiah dari APBD.
0 rupiah. Sama sekali nggak ada tampak ke APBD Pali. Pemerintah daerah tuh nggak mengeluarkan uang spacer pun dari kas mereka.
Terus tugas Pemkab ngapain kalau gitu?
Posisi Pemkab di sini murni cuma sebagai regulator aja. Kayak wasit lah, yang memastikan warga dapat haknya dan perusahaan punya landasan hukum buat bayar. Udah, itu doang.
Wah, enak banget dong harusnya. Nggak keluar duit, cuma keluarin SK aja.
Makanya. Sebagai perbandingannya, dokumen ini juga nyatet kalau ada 8 kabupaten lain di Indonesia yang wilayahnya dilewati proyek seismik juga dan mereka sukses nerbitin aturan tarif lokal.
Nggak ada masalah hukum tuh 8 kabupaten itu?
Nggak ada sama sekali. Nggak ada yang diperiksa polisi, nggak ada yang APBD-nya bangkrut, aman jaya.
8 kabupaten lain bisa, uangnya murni dari perusahaan, mandat provinsinya juga udah ada. Ini makin bikin garu-garu kepala sih, Wak.
Aneh banget kan?
Tapi bentar, saya mau dorong satu argumen lagi nih. Proyek ini kan urusannya soal minyak dan gas.
Migas ya?
Migas itu kan absolut ranahnya kementerian pusat. Apa mungkin Pemkab Pali ini ketakutan bakal disentil sama kementerian SDM karena dianggap ikut campur urusan hulu migas?
Nah, ini dia bagian yang paling krusial buat kita luruskan. Dokumen dari plus minus ini sangat tegas menyoroti klarifikasi dari Kemen SDM soal isu ini.
Kemen SDM udah ngomong?
Udah. Kemen SDM memastikan dan ngasih klarifikasi bahwa penyesuaian tarif ganti rugi tanah atau tanam tumbuh lokal oleh Pemkab Pali ini murni hak keperdataan warga.
Hak keperdataan warga. Tolong digarisbawahi itu, Wak.
Betul. Dan ini sama sekali tidak mengintervensi kewenangan sektoral hulu migas Kemen SDM. Kita harus bisa bedain mana hak mengelola kekayaan alam di bawah tanah dengan hak kompensasi atas kerusakan di atas permukaan tanah.
Ah, saya paham sekarang. Jadi kementerian tuh ngurusin minyak yang di bawah tanah kan?
Iya, urusan ngebornya lah.
Sementara pemerintah daerah ngurusin pohon karet atau kebun warga yang rusak di atas tanah karena dilewati alat berat. Gitu kan pembagiannya?
Wewenang sektoral hulu migas, ranah eksplorasi migas tetap jalan di bawah kontrol pusat, perlindungan hak perdata warga diurus daerah, nggak ada benturan yurisdiksi.
Malah justru pusat butuh daerah buat beresin masalah sosialnya kan?
Pasti. Kemen ESDM justru butuh daerah buat merapikan urusan sosial di permukaan, biar operasi teknis di lapangan bisa jalan lancar tanpa diprotes warga.
Berarti semua pintu logika udah ditutup rapat nih ya. Uang bukan masalah karena nol APBD, izin provinsi udah turun, SDM juga bilang itu murni urusan perdata warga. Nggak ada alasan lagi harusnya.
Seharusnya sih gitu. Tapi Wak, di tengah tumpukan berkas ini ada satu anomali angka yang dituduhkan oleh sumber kita. Ini menarik nih, Gengstar.
Anomali soal usulan angkanya ya? Iya, ini terkait usulan taksasi atau perhitungan tarif baru. Kan tarif lama yang tahun 2023 itu cuma 5.000 per meter. Memang diakui sih itu udah usang, udah kekecilan buat sekarang.
Makanya perlu dinaikkan kan?
Nah, tapi usulan kenaikannya ini yang dipertanyain karena jomplang banget. Dengerin ya, untuk tarif rintisan, usulannya cuma naik 50% dari 5.000 jadi 7.500 per meter.
Masih wajar lah ya segitu.
Tapi di sisi lain, untuk tarif titik lubang bor, angkanya diusulkan meroket tajam sampai 400%, jadi 200.000 per titik.
Wah, gila. 400% itu lompatan yang luar biasa besar loh.
Kan, makanya pertanyaan kritisnya nih, apakah angka 400% ini muncul dari kajian akademis yang rasional atau cuma sekedar tebak-tebakan aja biar proyeknya makin ribet?
Dan ketidakjelasan itulah yang jadi inti dari dugaan penyesatan administrasi ini. Gini ya, Gengstar. Ketika ada kebijakan publik yang ngusulin rasio kenaikan yang sangat ekstrim.
50% dibanding 400% kan ekstrim banget.
Sangat ekstrim. Hukum administrasi itu mensyaratkan harus adanya studi keekonomian atau kajian akademis yang transparan. Kenapa lubang bor harus naik 400%?
Mungkin ada justifikasi teknisnya kali. Tanah hancur atau gimana gitu?
Ya mungkin aja. Tapi jika kajian akademisnya gelap atau nggak dibuka ke publik, wajar dong kalau muncul kecurigaan. Dokumen ini mendesak agar jajaran eksekutif buka opini hukum dari instansi berwenang, biar penentuan tarif ini nggak jadi tindakan sewenang-wenang.
Benar juga, soalnya kalau angka itu diketok tanpa dasar akademis, bupatinya justru bisa disalahkan di kemudian hari, kan?
Tepat. Bisa kena masalah hukum beneran nanti.
Gubernur udah sangat jelas. Pendanaannya 0 rupiah dari APGD.
Aman dari kas daerah.
Terus Kemen ESDM juga udah menjamin ini murni hak keperdataan warga dan bukan intervensi urusan migas. Ditambah lagi, ada usulan angka kenaikan 400% yang kajian akademisnya masih jadi tanda tanya besar.
Gelap gulita kajiannya.
Jadi sebenarnya apa sih yang ditakutkan? Kenapa birokrasi daerah mendadak lumpuh dan pura-pura amnesia hukum pas harus ambil keputusan?
Nah, karena situasi yang dibiarkan menggantung ini, dokumen investigasi mencatat kalau masyarakat sipil nggak lagi tinggal diam. Kebuntuan ini melahirkan langkah hukum yang nyata.
Langkah hukum apa tuh?
Elemen masyarakat bersama media cyber plus minus udah melayangkan notifikasi hukum resmi.
Oh, somasi ya hitungannya?
Betul. Ini bukan sekedar surat protes biasa loh. Ini proses pra-notifikasi formal berupa somasi yang ngasih tenggat waktu spesifik, yaitu 14 hari kerja kepada para pemangku kebijakan.
14 hari kerja, kalau diabaikan gimana?
Jika dalam 14 hari nggak ada tindakan konkret, mereka secara tegas menyatakan bakal meningkatkan eskalasinya menjadi citizen lawsuit atau gugatan warga negara.
Nah, Wak, disinilah narasi yang dibangun oleh sumber-sumber ini jadi sangat tajam. Dan saya ingin gangster semua benar-benar memahami esensinya nih.
Ya, ini konsep yang krusial banget buat dipahami masyarakat.
Gini ya, kita harus tahu kalau citizen lawsuit itu bukan gugatan perdata biasa. Ini bukan kayak sengketa batas tanah antar tetangga atau warga numpang nuntut perusahaan minta ganti rugi. Bukan sama sekali.
Jauh beda levelnya.
Narasi dalam membraf gugatan ini memposisikan kalau munculnya citizen lawsuit ini, gangster, itu sama artinya pemerintah gagal dalam membela rakyatnya. Tolong digarisbawahi, pemerintah gagal.
Gagal menjalankan fungsinya ya.
Warga sampai harus menggugat negaranya sendiri, menggugat bupatinya sendiri, karena pemerintah dinilai melakukan pembiaran dan gagal ngasih kepastian hukum. Bukankah begitu cara kerjanya secara hukum negara?
Pemahaman yang sangat tepat. Secara doktrinal, citizen lawsuit itu berakar pada prinsip kalau negara punya kewajiban untuk bertindak melindungi hak warganya.
Harus proaktif ya negaranya?
Betul. Ketika penyelenggara negara malah diam aja, atau ngelakuin kelalaian yang dalam hukum disebut omission, maka warga berhak menuntut lewat pengadilan. Warga nggak minta ganti rugi material dari pemerintah loh di sini.
Cuma minta pengadilan maksa bupati kerja kan?
Iya, Mereka minta pengadilan buat memaksa bupati nerbitin aturan tersebut. Fakta bahwa warganya sendiri harus repot-repot nyusun draft gugatan tebel cuma biar pemerintahnya mau kerja, itu nunjukin ada kelumpuhan sistem birokrasi yang serius banget.
Asli, ini tamparan keras buat sistem pelayanan publik. Dan yang bikin saya makin tajub waktu baca tumpukan dokumen ini, perlawanan mereka itu nggak cuma mandek di pengadilan lokal loh.
Kemana lagi emangnya?
Mereka bawa isu ini langsung ke meja para menteri di Jakarta, Wak. Ada pengumuman dan permohonan terbuka yang diarahkan langsung ke pemerintah pusat.
Wah, eskalasinya tinggi juga ya. Ke kementerian mana aja tuh?
Pertama, mereka minta Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, untuk segera turun tangan melakukan apa yang mereka sebut sebagai executive review. Pakai huruf kapital semua ini di dokumennya. Bisa dijelasin dikit nggak mekanisme executive review ini kayak gimana sih prakteknya?
Executive review itu dasarnya adalah fungsi pengawasan hierarkis dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
Pusat ngawasin daerah ya?
Jadi pemohon ini minta Kemendagri untuk secara aktif meninjau dan mengevaluasi pembiaran yang lagi terjadi di Pali. Mekanismenya, pusat bisa menganalisis dokumen-dokumennya, alur kewenangan, lalu menerbitkan instruksi tertulis yang sifatnya mengikat bupati.
Jadi pusat turun tangan ngasih SP gitu?
Kurang lebih. Tujuannya buat ngasih penegasan kalau instrumen diskresi ini tuh sah dan kewajibannya emang harus dilaksanakan. Biar bupati nggak punya celah lagi buat pakai alibi takut melanggar aturan.
Ibaratnya bos besar di Jakarta turun langsung buat nyentil dan ngegaransi ya. Kamu tuh berhak tanda tangan, cepat selesaikan urusan warga, gitu kan?
Bener banget, biar nggak ada alasan takut lagi.
Tapi Wak, ini yang menurut saya paling mengejutkan dari tumpukan berkas ini. Selain ke Kemendagri dan Kemen ESDM tadi, draft ini juga ditembuskan ke Kementerian Pertahanan, Kemenhan loh, gengstar.
Iya, tembusannya sampai ke Kemenhan juga.
Awalnya saya bingung banget baca ini. Apa urusannya coba? Kompensasi pohon karet rusak ditebang sama wewenangnya Menteri Pertahanan? Jauh banget kan lintas sektoralnya?
Kalau dipikir sekilas emang kayak nggak nyambung. Tapi hubungannya itu terletak pada status proyek itu sendiri. Kita balik lagi ke awal pembicaraan kita. Proyek ini adalah proyek strategis nasional.
Yang seismik 3D tadi ya?
Iya, proyek seismik ini pada akhirnya kan bertujuan buat menjaga ketahanan energi nasional kita.
Oh, nyari cadangan minyak buat negara ya?
Nah itu, jadi para pemohon ini ingin Kemenhan untuk mengkonfirmasi bahwa pembiaran administrasi daerah ini kalau dibiarkan terus bakal menghambat kelancaran PSN ketahanan energi nasional.
Masuk akal sih, karena kalau warga marah pasti demo kan?
Pasti. Ketidakpastian bakal berujung pada konflik sosial horizontal antara warga dan pihak perusahaan di lapangan. Kalau operasi di lapangan diblokir atau terjadi kekacauan, kelancaran PSN otomatis terhambat. Dan kalau pencarian cadangan energi negara terhambat, secara jangka panjang, itu adalah ancaman langsung bagi ketahanan negara.
Wah, gila ya. Jadi sebuah kemacetan administrasi nahan SK di satu kabupaten kecil, pelan-pelan efek dominonya merambat naik sampai mengancam ketahanan energi seluruh negara.
Betul. Makanya domain pertahanan dan keamanan negara ikut tersenggol di sini.
Paham saya sekarang. Tapi tunggu, dari semua tuntutan yang kita bahas panjang lebar tadi, ada satu manuver paling drastis yang tertulis di draft gugatan ini, Wak.
Apa tuh manuvernya?
Di bagian tuntutan, mereka secara spesifik meminta majelis hakim untuk mengeluarkan putusan sela atau provisi. Permintaannya adalah, dan ini lumayan ekstrim menurut saya, menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional seismik 3D di Pali sampai ada kepastian hukum.
Wah, minta proyeknya di stop total.
Iya, berarti sumber kita ini benar-benar siap dan nekat untuk membekukan proyek nasional triliunan rupiah cuma demi nuntut keadilan birokrasi.
Betul sekali. Dan itulah ironi terbesar yang disajikan dari rentetan dokumen hukum ini, Wak. Mari kita renungkan gambaran besarnya ya.
Gimana tuh potret besarnya?
Sebuah mega proyek strategis nasional yang disokong sumber daya besar dari pusat bisa terhenti total bukan karena alat bornya rusak, bukan karena Pertamina bangkrut, dan bukan karena dilarang beroperasi oleh presiden.
Terus karena apa?
Proyek ini terancam dihentikan oleh pengadilan semata-mata karena birokrasi di tingkat daerah dianggap penakut dan menolak nerbitin payung hukum lokal yang sebenarnya merupakan kewajiban mereka sendiri buat warganya.
Ironis banget. kalah sama urusan kertas sekabupaten.
Sangat ironis. Dan ketika pembiaran ini terus terjadi, aparat pemerintah daerah justru dapat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum akibat kelalaiannya mengurus kepentingan publik.
Gangster, luar biasa sekali sesi bedah dokumen kita hari ini. Mari kita coba rangkum potret yang dilukiskan oleh dokumen-dokumen investigasi ini.
Silakan di-recap, biar gangster makin paham.
Kita ini lagi melihat dugaan tentang sistem birokrasi daerah yang bisa berlari secepat kilat untuk mengesahkan SK proyek tertentu kayak RSUD. Tapi, saat dihadapkan pada kewajiban melindungi hak perdata warganya sendiri yang terdampak proyek nasional sekelas seismik 3D, birokrasi yang sama mendadak diam membatu.
Amnesia hukum ya?
Iya, mendadak amnesia. Beragam alibi dilempar, dari takut melampaui wewenang, padahal mandat gubernur udah turun, sampai kekhawatiran anggaran yang nggak mendasar karena pendanaannya murni dari perusahaan.
Ditambah lagi Kemen SDM udah ngasih lampu hijau kalau itu hak perdata warga ya.
Nah itu. Dan yang paling janggal lagi, muncul usulan angka lonjakan tarif sampai 400% tanpa adanya kajian akademis yang transparan. Ini yang dituduhkan oleh sumber kita sebagai praktik standar ganda yang udah akut banget.
Sintesis yang sangat komprehensif. Dan melihat seluruh rantai masalah ini, dokumen investigasi ini tuh secara nggak langsung ngajuin satu pertanyaan analisis yang sangat menohok buat kita semua.
Pertanyaan apa tuh?
Lalu bagaimana jika pada level pusat, baik lewat executive review dari Kemendagri maupun penegasan kementerian lain, langsung melakukan intervensi terhadap omission Pemkab Pali ini? Apakah Pemkab Pali masih tetap takut?
Nah, wah, jawabannya sekarang tinggal bergantung pada putusan pengadilan dalam citizen lawsuit nanti. Kalau teguran administratif dari bos di Jakarta aja masih diabaikan atau dianggap angin lalu, ya mungkin ketukan palu hakim di ruang sidang lah yang pada akhirnya harus memaksa mereka buat kerja. Waktu 14 hari somasi ini benar-benar lagi berdetak layaknya bom waktu buat birokrasi Pali.
Tepat sekali. Dan untuk menutup sesi penelusuran kita kali ini, ada satu pemikiran mendalam dari keseluruhan kasus ini yang patut banget direnungkan oleh kita semua.
Silakan, apa tuh poin penutupnya?
Jika sebuah sistem birokrasi harus menunggu ancaman gugatan dari warganya sendiri dan membutuhkan teguran keras dari pemerintah pusat cuma untuk berani menjalankan tugas administrasinya yang paling dasar, maka otoritas siapa yang sebenarnya sedang mereka lindungi selama ini?
Wow, sebuah pertanyaan penutup yang sangat tajam untuk direnungkan sendiri ya, gengster. Apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman di media siber plus minus atas kerja investigasinya yang berani dan mendalam ini.
Keren banget kerja teman-teman plus minus.
Terima kasih banyak untuk gengster atau Waka yang udah nemenin kita membedah kerumitan dokumen hukum dan intrik birokrasi ini dari awal sampai akhir. Saya mewakili Radio Star Lagita Berita dan komunitas serta plus minus pamit undur diri dari siaran kolaborasi ini.
Sampai jumpa di bedah dokumen berikutnya ya.
Sampai jumpa di sesi penelusuran mendalam kita selanjutnya. Tetap kritis membaca keadaan, tetap berani mempertanyakan kewajaran, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, Waka.